Dinija l-poddata numru 364 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Hija wkoll l-ewwel waħda s-sena 2014 u fil-poddata tal-lum se nisimgħu l-mużika li intom mażiltu bħala l-favorita tagħkom għas-sena 2013. U nibdew b'din mingħand Joseph Calleja.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última.
Joseph Calleja jiftaħ il-poddata tagħna-llum fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand, għalfatt li l-album tiegħu Amore ivvutajtuh intom bħala favorit tagħkom fil-kategorija tal-materjal maħruġ barra minn Malta, minn Maltin naturalment. L-album Amore maħruġ mill-ditta tad-diski Dekka u minnu smajna lil-Joseph Calleja jinterpreta Bésame Mucho. Dan l-album u Joseph Calleja kien l-aktar illi ġab voti din is-sena. Dawk li huma diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2013 u ġab propju 126 vot mill-429 persuna illi votaw permezz tal-Facebook. U ħanaddu għal-kategorija oħra għal-fatt li sandruhom kollha ovvjament naturalment u hija kategorija mingħand xi ħadd li l-istess bħal Joseph Calleja kien ukoll fost il-favoriti tagħkom tas-sena ta' qabel. Qed nirriferi għal grupp Divine Sinners bis-silta tagħhom Jekk Tfakkarni Ismek.
Jekk tfakkarni ismek, jinżgur ma ninsik qatt, inżommok dejjem f'moħħi, kull nhar tas-sibtu ħadd, narmi miljun lira. Inqatta' kull kuntratt, jekk tfakkarni ismek, jinżgur ma ninsik qatt. Jekk inti twedni b'ewsa jinżgur ma mmur imħin, f'awra titla' frasi insiraħ marrumin, dinja taħtsa' għajna. We'll be right back. dak li daħka jien nista' mod kontent int li sbaħ reġina mil-vant tal-ponent hemmhekk kull ma ngħidlek lest iniħu ġurament jekk titħak li daħka jien nista' mod kontent jekk inti twelli bewsa jien żgur ma mmur imħin fawra titla' frasi
Karni jismek Divine Sinners illi jifunħadu għa fil-kategorija tal-materjal maħruġ online 75 vot. Kienem distak bejn din u dawk li ġew wara l-aktar li kienem fil-qrib kienu Labis Mil-Torment u anka l-kanzunetti li ħarġu mill-Multi Eurovision Song Contest ta' 2013. Imma ħalli ngħaddu għal dak li kien l-album favorit tagħkom għal din is-sena li għadha kemm spiċċati ġifieri l-2013. U ġew viċin ħafna l-albums. Fil-tieni post b'77 vot ansibu l-album tal-ixtruppa u x-truppozitorju li anka għal-perjodu tal-votar kien fil-uċċata tal-voti, tal-lat tal-voti. Warajh b'70 vot l-Ascendor bl-album tagħhom Becoming. Però l-album illi indubjament intom ivvutajtu fl-ewwel post għal-sena 2013 81 vot huwa The Fire ta' Ira Losco u minnu se nisimgħu Me Love You Long Time. Love You Long Time emmek mela minn antira l-oskom mill-album li jintom votajtu bħala l-favorit tagħkom tal-2013. U mill-album nduru għal-video u żżomm posta wkoll għat-tielet sena konsekuttiva AD din is-sena Feel. Design Vod ġabet ADU hija t-tieni l-aktar esponenta li kellna f'din is-sena li ġabet voti wara Joseph Calleja minn dawk kollha li kienu l-voti fil-kategoriji kollha f'din il-kategorija tal-videos t-tieni wara AD insibu l-load Bucket Love li ġab 54 vot u mbagħad ferman qas bi 32 vot kien hemm il-Karma Skies. Ma somma, id-dettalji dwardan kollu jisibuhom bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li hija fuq tonysan.com fejn hekk issibu links għal Malta Music Memory Project fejn hemm anke ferm aktar dettalji minn hekk li jsibuh fuq m3p.com.mt. Ħalli ngħaddu għall-aħħar kategorija li kellna u din se naqsamha fit-tnejn volja ma kinitx maqsuma fit-tnejn hija l-kategorija ta' singles u l-EPs. Singles u EPs illi ġili namluhom flimkien meta ma jkunx hemm ħafna u ġili naqsmuhom. Din is-sena kważi dispjaċin illi ma qsamthomx ngħid id-dritt, però law kienu hemmhekk tajjeb illi ngħidilkom kif kienu. Is-single illi ġabek l-aktar voti hija din illi diġa bdejna nisimgħu hawnhekk kamminant il-Winter Moods u Days of My Life. I know I have to try, I know I have to fight and leave it all behind. Nothing's gonna change, it's strong enough. I never wanna fake it, walk the line. I'm gonna have to face it, won't give up. I'm never gonna fail you. Tell me where. Days of My Life minant il-Winter Moods hija single li rċifiet l-aktar vot, rċifiet 50 vot minant semmija ta' din is-sensiela ta' poddati permezz tal-Facebook, però ma kienx l-aktar ħaġa li kien hemm f'din il-kategorija li rċifiet voti fil-ferita, għax kien EP. Kien EP propju anka minant il-Winter Moods stess li rċiva aktar voti mill-50 il ċeviti single Days of My Life, il-LP Xemx il-li ħareġ anka għal-Putinu matul s-sena li għaddiet ġifiri l-2013 ġab 70 vot. Però din l-istess kategorija bu 71 vot insibu LP Wolves in the Fold minant Loath. Silta Tourniquet hawnhekk kamilant il-Loath illi ġabu l-aktar numru ta' voti fil-kategorija ta' LPs u singles mill-LP tagħhom li ħareġ f'Settembru illi għadda ta' l-2013 għana ġejna f'tmiem ta' din il-poddata wkoll mill-poddata li jmiss aħna naturalment nerġgħu lura għal-mod regolari ta' kif jaslulkom dawn il-poddati b'taħlita ta' materjal ġdid u anka materjal forsi mhux daqstan ġdid bħal dejjem mużika mod ieħor minn Malta u minn Maltin madwar id-dinja. U jiena ma fadalli xejn issa li filli infakkarkom bħal dejjem illi rrabtu l-kuntatt isiru permezz ta' tonisan.com nixtieqilkom sena t-tajba u sakemm nerġgħu nltaqgħu darb oħra minn qalbi nawguralkom is-saħħa.